давлати Афғонистон як зани тоҷикро ки ба узвият дар гурӯҳи тундрави давлати исломӣ муттаҳам мешуд бо ду кӯдаки нобулиғаш ба тоҷикистон супурдааст. Ин занро ки аз ӯ танҳо хосият ном мебаранд, сафорати тоҷикистон дар Кобул чанде пеш ба душанбе бузпас фиристод. Хосиятро ду соли пеш дар Афғонистон дастгир карданд ва гуфтанд ки ӯ мехост ба созмонҳои тундравӣ пайвандад. Шарофиддин Имомов, сафири тоҷикистон дар Афғонистон, рӯзи 4 май дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, пас аз суҳбат бо кормандони сафорат хосият ризо шуд то ӯро ба тоҷикистон интиқол бидиҳан. Ин зан дар аввал мегуфт ки хоҳиши бозгашт ба тоҷикистонро надорад. Хосият ду соли пеш дар Афғонистон боздошт шуд ва моҳи апрели соли 2017 дар як барномаи шабакаи аввали Афғонистон гуфт ки бо ҳадафи зиндагӣ дар давлати исломӣ ба ин кишвар омадааст. Ӯ дар ин барномаи телевизионӣ мегуфт ки мо барои он омадем ки дар давлати исломи Афғонистон зиндагӣ кунем. Инҳо моро гирифтанд ва гуфтанд ки шумо узви гурӯҳи давлати исломӣ ҳастед. Мо ба ин хотир наомадем, мо барои он омадем ки моро ҳамчун як хоҳари мусулмон қабул кунанд ва дар кишвари исломӣ зиндагӣ кунем. Мақомоти Афғонистон мегуфтанд ки ин зан талош дошт ба гурӯҳҳои тундрав бипайвандад. Ба гуфтаи мақомоти тоҷикистон, хосият айни замон дар боздошт аст ва фарзандонашро ба хешовандонаш супурданд. Сафорати тоҷикистон дар Афғонистон мегӯяд дар 9 моҳи гузашта 4 марду 3 занро ки 5 кӯдаки ноболиғ доштанд ба ватан баргардонданд. Ин шаҳрвандони тоҷикистонро бо иттиҳоми талоши пайвастан ба гурӯҳи тундрав боздошт карданд. Моҳи октябри соли гузашта мақомоти Афғонистон Сафаргул Одинаева, сокини 34 солаи тоҷикистон, бо писари 5 солаш Умар ва ду шаҳрванди дигари тоҷикистон Хушнуд Махсумифи, сокини 33 солаи ноҳияи Сор ва Ҷамолдин Ҳасанов, сокини 31 солаи шаҳри Душанберо ба тоҷикистон супурданд. Мақомот гуфтанд ки ин се нафар аз Русия ба Эрон рафта, аз онҷо бо шноснамаҳои афғонӣ вориди вилояти Нимарӯзи Афғонистон шуданд. Сафаргул Одинаева низ ҳоло дар боздошт қарор дорад ва писарашро барои тарбия ба бибиво бобояш доданд. Мақомоти Афғонистон мегӯянд ҳанӯз теъдоди аз занону мардони тоҷикистон дар зиндони Афғонистон нигаҳдорӣ мешаванд, вале то худашон ризоят надиҳанд ба тоҷикистон интиқол дода намешаванд. Хайрулло Озод, муовини сухангӯи вазорати умури хориҷи Афғонистон, дар як суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, бар асоси паймонҳои байналмилалӣ супурдани зиндониён бидуни ризояташон ба дигар кишвар ғайриимкон аст. Теъдоди дақиқи шаҳрвандони тоҷикистон, ки ба Афғонистон барои пайвастан ба сафи гурӯҳҳои тундрав рафтанд, маълум нест.